Двама задържани фермери след протестите днес. Андриан Цаковски не е сред тях.
Господин Цаковски, арестуваха ли ви днес?
Не.
А обиден ли сте от факта, че не сте арестуван?
Не. Не съм обиден, но бяха арестувани двама колеги, но така, щастливо стечение на обстоятелствата, бяха пуснати.
И още Златко Беретата не се яви в прокуратурата. Ще го търсят из цяла Европа. Всеки пети учител е отсъствал от работа през последния месец на миналата година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. До половин година ще бъде създаден национален регистър за пациентите с гръдни, сърдечни и съдови операции. Това съобщи директорът на болница Света Екатерина, професор Генчо Начев. По този начин ще се проследява цялостното състояние на пациента от постъпването му в лечебното заведение до изписването. Данните ще се съхраняват в Здравното министерство и до тях ще имат достъп само лекарите. Според националния консултант по гръдна хирургия, доцент Данаил Петров, все още няма правила за добра медицинска практика и съответния орган, който да ги следи. Доцент Петров обясни пред Дарик какво точно ще представлява регистъра. С него разговаря Лилия Ангелова.
В този регистър ще бъдат отразявани всички оперирани болни. С ЕГН, с диагнозата, с операцията, която е извършена, стадиране на пациента, ако е болен от злокачествено заболяване. И това е един начин за излизане на светло. Това е много важно от една страна за повишаване на качеството на нашата работа и да бъде представена и на обществеността. Всеки може да провери резултатите, обема на твоята дейност.
Според вас, трябва ли да се вдигнат цените на клиничните пътеки в вашата сфера?
Аз мисля, че е ясно на всички, че клиничните пътеки са недофинансирани.
Сколко според вас трябва?
15% е едно възможно увеличение, защото не е тайна, че нито една пътека не е достатъчно финансирана.
Протести на животновъди и млекопроизводители блокираха днес ключови пътни участъци в страната. Животновъди излязоха на магистралата при Стара Загора. Асоциацията на млекопроизводителите блокира граничните пунктове при Видин, Оряхово и Русе.
300 млекопроизводители и земеделци от цяла Североизточна България блокираха движението на Дунав мост. Недоволните земеделци настояха за прекратяване на вноса на млечни и месни суровини, както и за защитна цена на млякото и месото у нас. Подробности от Ахмет Алиев.
В 12 часа недоволни фермери затвориха за движение само едното платно, като спряха влизащите в страната тирове.
Жива мафия! Жива! Мафия!
Мафия! Самите млекопроизводители нарекоха протеста мек и оставиха отворено едното платно, през което се пропускат леките автомобили в двете посоки. Кърваво писмо със своите искания изпратиха фермерите до президента и министъра на земеделието и храните.
Сплащането субсидиите за едър рогат добитък, плащане субсидиите за краве мляко от 1 януаря 2009, като не по-малко 200 лева на тон за краве и 250 лева на тон за овче и биволско мляко. Изплащане субсидиите за земи. Създава неспешни мерки за преодоляване на създалата ситуация, при която преработвателите отказват да изкупват суровото мляко, да се наложи изкупна цена, която да бъде защитена. Продължаване програмата De Minimis.
На Дунав мост млекопроизводителите призоваха и полицаи да ги подкрепят.
Я помете те шапки да ставите вицка до нас.
Да стане работа. Да иначе как ще стане, като ни помагате?
Дайте какво е от вашите деца? Те чези си на години ще бъдат на мръсвено подедно.
Ахмет Алиев, Дарик Радио Русе.
За няколко минути беше затворен граничния пункт в Оряхово. Двама от фермерите са задържани. При протестиращите в Оряхово беше и земеделския министър Валери Цветанов. Той е обяснил на хората на граничния пункт, че има решение за създаване на комисия за контрол на храните и определен стандарт за това какво трябва да съдържат млечните и местните продукти. Майя Ценова по темата.
Създаването на отделни стандове в магазините, които да продават храни по определени стандарти, такива, които не отговарят на стандарта, също едно от възможните решения, каза земеделския министър. Той обяви на протестиращите, че от понеделник могат да подават документи за получаване на субсидия и за овце, кози и говеда, нещо, което до сега не беше решено. Не трябва обаче да продължавате да поддържате този начин на протест, каза казва Валери Цветанов, тъй като хората, които работят на ферибот и които искат да минат през него, с нищо не могат да ви помогнат и пречите само на тях. Всичко се решава в мирен диалог, каза още министъра.
Земеделският министър да си подаде оставката. За това призова председателя на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов. Искането му не беше подкрепено от Старозагорското сдружение на млекопроизводителите. Това стана ясно на протеста на животновъдите от Южна България. Днес по обед те излязоха на пътя за Димитровград, за да защитят исканията си. И на Танева допълва.
Според Бойко Синапов, министърът на земеделието не защитава интересите на фермерите и е бариера за животновътството в България. Затова трябва да си подаде оставката. Заставаме зад всички искания на Националната асоциация, но не смятаме, че сега е време за оставки. Те само биха забавили разрешението на проблемите ни, каза от своя страна новият председател на Старозагорското сдружение на млекопроизводителите Динко Господинов. Като първо и най-важно искане, животновъдите определиха бързо разрешение на проблема с идентификационната система. За трета поредна година ние губим европейски средства, заяви Бойко Синапов и допълни.
Това е най-важното нещо, идентификационната система. Всички останали проблеми след това се нареждат. Много колеги бяха ощетени, а много такива нереални животновъди, говедовъди, получиха пари без да събере един литър млеко.
Животновъдите поискаха ясни правила при разпределение на квотите, както засилен контрол на вноса на сухото мляко в България. Настояваме за среща с премиера. Ако той не се съгласи да разговаря с нас до петък, в понеделник ние ще блокираме петолъчката до Сливен, обеща председателят на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов. И Натанева, Дарик Радио, Стара Загора.
Протест на фермери на Дунав мост утре няма да има. Това съобщи за Дарик Лена Иванова, член на управителния съвет на Асоциацията на млекопроизводителите. Протестите се прекратяват за неопределено време, допълни още Иванова. От общината в Русе също потвърдиха, че не е искано разрешение за протест на 5 февруари.
На южната граница на кулата Промахон обстановката остава непроменена. Пунктът е затворен за движение. Километрична опашка са образували чакащите камиони. От българска страна тировете са около 300.
Това са новините на Дарик в 18. Друга важна тема от деня. Златомир Иванов баретата не се яви в прокуратурата в 14 часа днес, както бе призован по-рано. Срещу него и петима души от групата му ще бъдат повдигнати обвинения за създаване, организиране и ръководене на престъпна група, която извършва убийства, както и за разпространение и търговия с наркотици. Тази сутрин започна операция по задържането на баретата. Акцията обхвана обиски в няколко от офисите му и къщата му в Драгалевци. Припомням, че вчера Димитър Вучев Демби, на чието показание най-вероятно ще бъде повдигнато обвинението, каза в интервю за Дарик, че баретата държи наркотиците в България и е поръчител и извършител на няколко емблематични убийства.
След като Златко баретата и хора от групата му не се явиха в прокуратурата, те бяха обявени за общо държавно издирване. Градският прокурор Николай Кокинов съобщи, че ще бъдат издирвани и в Европа с европейска заповед за арест.
Не е открит призование, че бъде обявен за издирване и в цяла Европа, освен България. За организиране и ръководене на престъпна група. Престъпна група, свързана с разпространение на наркотични вещества и убийства. Само ще кажа, че сме събрали достатъчно сериозни доказателства към този момент по отношение на господин Златомир Иванов и част от обкръжението му. 5 лица за търговия с наркотични вещества и за извършване на убийства. Повече от 2-3 през последните години. За престъпления, извършени от групата, за съществуването на такава група, за ръководенето на такава група, все още няма повдигнати обвинения. Няма данни да е напускал страна. Вижте, в момента времето работи за прокуратурата, а не за господин Златомир Иванов. Рано или късно ще го намерим.
В 5:30 часа тази сутрин групата за задържане на МВР е търсила Златко баретата в дома му и е направила обиск. Там това съобщи адвокатът му Лъчезар Таков. Той допълни, че до момента баретата не е получил призовка, информира Павел Хаджиев.
Има образовано производство, сега ми казаха прокурорите, срещу него и още няколко лица. Изненадва ми, защото, доколкото разбирам, се касае за новообразовано производство, възоснова на, вероятно, на показанията на господин Вучев. Но ако те са такива, каквото е неговото интервю, мога само да твърда, че несериозно да се разчита на показанията на един така нечистоплътен човек във всяко едно отношение. Няма такова искане за издирването, това са мнения на журналистите, никога не са го пускали за издирване. след като той има призовка за определен ден, просто не може да е обявен за издирване по-рано. Доколкото знам, не е получил призовка. Тя не му е връчена. Той е редовно призован и не се яви, тогава е редно да бъде обявен за издирване. Но до момента няма редовна процедура по връчването на призовка. Направено е претърсване. Мисля, че в страната, да, беше се върнал в чужбина, така че той няма за какво да се крие.
Междувременно считан е за приближен на Златко Баретата Диан Гайтанов Буксьора, заедно с трима негови приближени, са били задържани при спецакция на полицията късно с нощи в Бургас. Повод за задържането им е разследване срещу организирана престъпна група. Преди две години Бургаски окръжен съд заведе дело срещу Гайтанов за сводничество и участие в организирана престъпна група. Директора на областната дирекция на полицията в Бургас Васил Едрев отказа подробности, но уточни, че се работи по случая. Информацията е на Диана Бедросян.
Всеки пети учител у нас е отсъствал от работа през последния месец на 2008 година, а половината от часовете с отсъстващ преподавател са били свободни за учениците. Това съобщи образователния министър Даниел Вълчев. Като мярка за съкращаването на непроведени учебни часове от тази година започна националната програма «Без свободен час», информира Елена Бейкова.
Според програмата, Министерството на образованието ще поеме заплащането на първия ден от отсъствието на преподавателите, което в момента се осигурява от бюджета на училището. Останалите мерки са свързани с намирането на заместващи учители и контрола върху броя свободни часове, обясни министър Вълчев.
Към регионалните инспекторати ще се поддържат и актуализират банка с кадри за заместващи учители по общини и по населени места. Ако един учител отсъства, го замества неговия съответен колега. Ако няма негов колега, съответно в час влиза педагогическия съветник или помощник директор. Ако не може да бъде в час, влиза директор.
За всеки проведен час, заместващите учители ще получават хонорар от 5 лева и 70 стотинки. Според отчета на министър Вълчев, през декември миналата година учениците са направили над 5 милиона извинени отсъствия, а за цялата година и средно за страната, всеки ученик е имал по половин ден свободни часове на месец.
Законопроекта за прякото участие на гражданите в управлението скара депутатите и при повторното му обсъждане в парламентарната зала. Около 3 часа народните избраници спориха само по въпроса какво точно да бъде заглавието на закона. Теодора Симова проследи дискусията.
Първи срещу възможността инициативен комитет събрал подписите на над 600 000 души да поиска референдум и той да има задължителен характер за парламента, записана в законопроекта, внесен от Янаки Стоилов от левицата и група депутати, скочиха избраниците от БНД и ДПС, Илко Димитров и Лютви Местан. От Движението за права и свободи настояха при тази хипотеза задължително да се търси становището на Конституционния съд.
Извинявайте, сега БСП, да кажем, има електорат от 15%, но до година може да има, да не кажа, айде да ще употреба Атака да има 15% и да сложим мораториум върху БСП. Извинявайте, нека да вървим по демократичната логика, а не да желаем народа да дойде с опита тук и да управлява вместо Конституцията.
При всички случаи, дори тези проценти, които в закона са повече, са много повече от цитирането, отколкото понякога процентите, които представляват народните представители, които гласуват в залата.
На 600 000 души признаваме право едва ли не на законодателна инициатива, а на 15% от имащите право на глас правата на Народно събрание, защото решенията, съгласно редица текстове в този закон, се превръщат в закон.
Законопроектът предвижда резултатите от проведен референдум да се признават при над 30% участие в гласуването.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
До 3 седмици България трябва да предостави на Европейската комисия писмена информация за това какво точно е било постигнато в двете посочени като проблематични сфери, заради които комисията не размрази блокираните пари по програма САПАРД. Това е било договорено по време на срещата между еврокомисаря по земеделието и развитието на селските райони Марион Фишер-Бойл и българския вицепремиер Меглена Плугчиева днес. Това съобщи и за Дарик Майкъл Ман, говорител на еврокомисаря по земеделието. Според Ман, комисар Бойл е посочила, че би било добре както за България, така и за Европейската комисия, ако се следват известна последователност и постоянство при кадровите промени в агенциите, както и това, че съставът в тях трябва да бъде наеман на работа според професионални квалификации и умения. С Майкъл Ман разговаря Цветана Минкова.
Изпратихме уведомително писмо на България миналия петък. Вицепремиера Миглена Плугчиева в Брюксел се срещна с комисаря Марион Фишер Бойл. Те разговаряха около час по въпроса. Вицепремиера брифира комисаря за вече постигнатото и увери, че България ще представи на Европейската комисия в рамките на следващите няколко седмици допълнителна информация. Последната информация, с която разполагаме на хартия, е независимия одитен доклад, на който основахме решението си миналия петък. Сега, след проведената среща между еврокомисаря и вицепремиера, очакваме повече информация на хартия в следващите 2 или 3 седмици.
Това значи ли, че е възможно след 2-3 седмици Европейската комисия да преразгледа решението си?
Ще разгледаме информацията, която ни бъде изпратена от България и ако тя е достатъчна, можем да вземем решение за това дали да рестартираме плащанията. Всичко зависи от това каква точно информация ще дойде от България след 2-3 седмици. Към момента, след писмото, което получихме от независимия аудитор, знаем, че е постигнат значителен напредък и остават само два ключови въпроса. Сега очакваме от България повече информация за това какво точно прави страната ви, за да се разрешат проблемите по тези два ключови въпроса.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен Биляна Гавазова. Лукойл България повишава заводските цени на повечето горива, съобщих от прес-центъра на фирмата. Бензин А95 поскъпва с 2,95%, бензин А98 с 2,78%, а дизелът поскъпва с 1,92%. Цената на газела се повишава с 2,13%, пропан бутанът се продава с 2,54% по-скъпо. Плащанията по предприсъединителната програма ИСПА за България могат да бъдат възстановени през март, ако бъдат изпълнени някои условия по усвояването на програмата, съобщава БТА. Едно от тези условия е да се види как действа закона за конфликт на интереси, по силата на който Народното събрание неотдавна удължи с 2 месеца срока за подаване на декларации. Вицепремиера Меглена Плугчиева ще представи допълнителна информация в Европейската комисия по решаването на проблемите, свързани с програма ИСПА до края на този месец. 150 милиона лева вече са преведени от Българската банка за развитие към търговските банки у нас. Това каза днес премиер Сергей Станишев по време на посещението си в Дружба стъкларски заводи в София. Сумата е първият транш от всички 500 милиона лева, заделени за малките и средни предприятия чрез кредитни линии, които се отпускат от Банката за развитие. В понеделник премиера ще се срещне с ръководството на банката, за да обсъди ефективността на тази мярка. Точна информация от Яна Николова.
Освен подкрепа за малките и средни предприятия, чийто основен проблем е достъпът до кредитен ресурс, премиерът заяви, че има намерение и поръчка към Министерството на икономиката и енергетиката да се извърши секторен и регионален анализ, за да се потърси начин да се подпомогнат големите индустриални производства, които по думите му са гръбнакът на икономиката.
Това ще го правим в диалог с реалния сектор, с браншовете, за да осигурим устойчивост на развитието на страната през тази и следващата година, които се очертават по-трудни заради въздействието на тази криза.
Премиерът допълни, че са заложени 200 милиона лева в националния план за заетостта за преквалификация и подкрепа на бизнеса за тези предприятия, които са в затруднение за запазване на работните места.
След обиколка на стъкларския завод, премиера обядва с част от персонала в стола на предприятието. Станишев се спря на традиционно българско меню – пилешка супа, двойка кебабчета, филийка хляб и кока-кола – срещу сумата от 3 лева и 50 стотинки. Индексите на българската фондова борса последваха оптимизма, обхванал международните пазари, приключиха сесията с ръст. Разнопосочните нагласи от вчера бяха заличени и 4-те бенчмарка грейнаха в зелено. Информацията обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Най-добре днес се представиха книжата на уловно-цинков комплекс, които записаха ръст от 13,26%. Подобна е ситуацията и при Еврохолд България. Средната цена на акциите на дружеството се повиши с 11,87%. Интерес днес имаше към Каолин, зърнени храни България и дяловете на финансовите институции. На положителна територия приключи деня и за книжата на Неохим, Спарк, Елтус, Мострой и други. Не толкова добър беше деня за акциите на Холдинг Пътища и Трейс Груп Холд. В червено се отцветиха и дяловете на Тека Холд, Софарма, Момбат, Оргахим и други. Над 74 000 лота на Хим Импорт смениха притежателя си, като това им определи приз акция на деня. Средната цена, на която се прехвърлиха книжата, е 1 лев 32 стотинки, което е ръст от 1,23%.
Министерството на економиката и енергетиката поддържа активен диалог и с двамата кандидати за стратегически инвеститор в Кремиковци, съобщиха за Дарик от ведомството. Оттам отказаха да коментират дали украинската компания Smart Group е представила проекто меморандум за влизане в металургичния комбинат. Синдикалистът от Подкрепа Людмил Павлов съобщи, че той трябва да бъде представен днес и до петък да има решение. Представителите на другия кандидат, оператор бразилския гигант CSM, вече са пристигнали в България, но са отложили срещата за утре. Информацията е на Марта Моденова. Създаването на етичен кодекс в полза на крайния потребител предлага новосъздадената Българска ритейл асоциация. Тя представлява търговците на дребно и собствените наведения и е учредена от представителите на 48 фирми. Марта Моденова допълва информацията.
Всички знаем, че обслужването в огромна част от нашите магазини е под всякаква критика.
Това е сред основните причини за създаването на новата организация, според един от членовете на управителния съвет Мариан Колев. Ето защо се налага и написването на етичен кодекс, в който да бъдат защитени интересите на потребителите и да им бъде осигурен достъп до по-качествени стоки. Разбира се, има и друга причина за създаването на новата организация.
България яде така нареченото сирене, което не е сирене. Съм любопитен колко акта има съставени в тази връзка. В същото време прекрасни магазини, които наистина са вложили много сериозни средства в култура на обслужването, те получават тактове през месец за абсолютни глупости.
Председателят на асоциацията Иво Баев представи и друга идея. Обвързването на наемите на търговските помещения в моловете с оборотите на търговците.
Акциите в САЩ и Европа регистрират поскъпване днес. Петролът и доларът също са нагоре. Информацията от валутните пазари обобщава Румен Спространов, Дарик Финанс БГ.
Острият отчита повишение по време на днешната сесия на основните си индекси, въпреки слабите печалби на компаниите. Dow Jones е нагоре с 0,80%, S&P 500 добави 1,14%, а Nasdaq се покачва с 1,67%. В Европа главните измерители увеличиха печалбите от сутринта. FTSE 100 в Лондон отбелязва покачване от 2%. В Париж CAC 40 добавя 3,46%, а DAX индекс в Германия нагоре с 3,28%. На стоковите пазари не нефтът леко поскъпва. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол достигна $41.35 за барел. Сортът Брент в Лондон добави от сутринта близо долари, в момента суровината се търгува за $44.30 за барел с доставка през март. Американският долар поскъпна спрямо общата европейска валута с малко над 1 цент по време на лондонската сесия на валутните пазари днес. В момента двойката се котира при ниво от 1.2910 долара за 1 евро.
Така звучаха бизнес новините в 18. От мен Биляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.
Спорт.
Левски играе първата си контрола от лагера в Турция. Сините срещат украинския елитен Метеор Донецк. Как се развива срещата, ще разберем от включването на нашия пратеник в курорта Анталия Валентин Гранчаров.
32-а минута от началото на този двой. Левски Метеор Донецк играят при резултата 0-0. Без да кажем някакви голови положения, които можем да наречем 100%-ови. Два жълти картони за сините на Йордан Милиев за груб фаул и на Георги Иванов малко по-късно за оспорване на съдийско решение. Това стана при осъждането на един фаул при добра атака на Левски, разиграване между Дарко Тасиски и Рашид Зебъркалин. Последният безпенът пред дъгата на наказателното поле. Там цената беше по-малко от 9 метра. Георги Иванов оспори и украинският рефер Дердю му показа жълт картон. Иначе можем да отбележим, че тук има много известни за футбол, естествено, личности, които наблюдават този матч. Разделяме се в тази 33-та минута. Левски Метеорът играят при резултат 0-0. Валентин Гранчаров, Дарик, Радио Анталия.
Така завършват обзорните новини на Дарих 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.